galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha ogost ee sanadka 2022-na waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan geerida allaha u naxariistay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maanta hargeysa ku geeriyooday.
Hadraawi waa haliyay suugaaneed ka baxay shacabka soomaaliyeed, waa tiir dhexaad ka jabay suugaanleyda.
Ilaahay abwaankeennii, cabqarigeennii, aqoonyahankeennii, geesigeennii, ummadda soomaaliyeed haliyaygoodii allaha u naxariisto. Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, Allah u naxariisto.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan doorashada Kenya iyo Soomaalida gobolka waqooyi bari waxa ay filanayaan ama ay ka filanayaan dowladda cusub.
Anaga horta waxa weeyaan shayga ugu weyn oo dhibaatada noo hayo aan nagu hayo hadda oo aanu dareemayna waxa weeyaan infrastructureka weeyaan infrastructureka siiba wadooyinka oo maaragtay laamida korontada biyaha oo sidii laqab aan loo helin.
Qodobada kaleaad maqli doontaana waxaa ka mid ah Maraykanka oo xaqiijiyay duqeyn uu ka geystay gobolka Hiiraan, barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa booqasho ku jooga dalka Ukraine, waxaana gelinka dambe maanta ama goordhoweyd wadahadallo la yeeshay madaxweynaha Zelenski iyo weliba hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Hogaamiyaasha ayaa ka wada hadlaya sidii sare loogu qaadi lahaa dhoofinta qaamadiga Ukraine kadib heshiis ay wada gaareen ama ay garwadeyn ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga bishii hore. Booqashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in duqaynta xoogan ee ka dhacday agagaarka warshadda nukliyarka ee Zaporizhzhia uu ay horseedi karto masiibo. Moscow iyo Kiev ayaa midba midka kale ku eedeynaya weerarada lagu qaaday goobta uu Ruushku qabsaday. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku eedeysay Ukraine inay isu diyaarinayso inay tallaabo militari ka qaado warshadda nukliyarka ee Zaporizhzhia, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS. Arrintan ayaa kusoo beegantay xilli uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres booqasho ku joogo deegaanada ku xeeran warshadda. Zelenski ayaa hore u sheegay in dowladdiisa ee Ukraine ay si dhow ula shaqeynayso hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada si loo xaliyo arrintan. Xiriirka u dhexeeya Faransiiska iyo Mali ayaa sii xumaaday iyada oo dowladda Mali ay ku eedeysay Faransiiska inuu hub iyo macluumaadba siiyo kooxaha ka soo horjeeda dowladda ee Alqaacida xidhiirka la leh. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mali, Cabdulaahi Diop, ayaa warqad uu u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku sheegay in Faransiisku uu dhowr jeer ku soo xadgudbay hawada dalkiisa, islamarkaana uu hub u soo gudbiyey maleeshiyaad ka tirsan mintidiinta si ay khalkhal u geliyaan waddankiisa. Dowladda Faransiiska ayaa dhammaanba eedeymahan beenisay. Xidhiirka labada dal ayaa burburay kadib afgembi militari oo ka dhacay waddanka Mali. Faransiiska ayaa axaddii lasoo dhaafay sheegay in dhammaan askartoodu ay ka baxeen waddankaasi Mali, waxayna howlgalkoodu uu ahaa sida ay uga hortegi lahaayeen xoogaga xagjirka ah ee gobolka ku sugan muddo 10 ah. Mali ayaa sidoo kale hoy u ah Minusoma oo ah mid ka mid ah howlgallada ugu weyn ee ciidamada qaramada midoobay, waxaana jooga 13,200 oo askari iyo weliba 1,920 boolis ah. Inkastoo Faransiisku gabi ahaanba ka baxay Maali, haddana joogitaankiisa gobolku ma dhammaan, iyada oo Baariis ay ku haysay gobolka Saaxil ilaa 3,000 askari si ay howlgallo uga fuliyaan saldhigyada ay ku leeyihiin Niger iyo Chad. Faransiiska waxa uu joogay Maali isagoo qayb ka ahaa howlgal militari oo lagu magacdaray howlgalka Barkhaan, waxaana ku sugnaa 5,500 askari oo la geeyey gobolkaasi Saaxil. Ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamuud Shatiye ayaa sheegay in hay-adaha Falastiin ee ay ku dhawaaqeen ciidamada Israa'iil inay xidhayaan ay sii shaqayn doonaan sababtoo ah dhammaantood sida uu sheegay waxa ay ka diiwaan gashay yihiin maamulka falastiiniyiinta waana hay'ado sharci ah oo ka shaqeeya amaba u shaqeeya qaab sharciyeysan arintan ayaa ku soo beegantay xilli uu booqasho ku tagay mu'asasada al-haq oo ay ciidamada Israa'iil maanta xoog ku galeen oo ay xireen lix hay'adood oo ka mid ah kuwa xuquuqul insaanka iyo kuwa rayidka ah oo ku yaala magaalada Ramallah waxayna la wareegeen qaar ka mid ah qalabkii halkaasi yaalay Ra'iisul Wasaaraha Falastiin ayaa xaqiijiyay taageerada hay'adaha bulshada rayidka ah isagoo sheegay in caalamku aanu ka jawaabin sheegashada Israa'iil 9 waddan oo Yurub ah ayaa sheegay inaanay haynin wax cadeyn ah oo ay ku cambaareynayaan mid ka mid ah hay'adahaasi Midowga Yurub ayaa bil iyo bar ka hor dib u bilaabay taageeradii uu siin jiray mid ka mid ah hay'adahan waxaana go'aanka Yurub uu yimid kadib baaritaan lagu beeniyay waxa ay hay'adaha ammaanka Israa'iil ay ka sheegeen Khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan ayaa sare u kacay waxaana la sheegay in ugu yaraan 22 qof ay ku dhinteen qaraxaasi Afayeenka booliska Afghanistan Khalil Zadran ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in qaraxan uu ka dhacay masjid iyadoo xalay la tukanayay salaadii maghribka waxaana ku dhintay 22 qof 33 kalena waa ay ku dhaawacmeen warbaahinta maxalliga Afghanistan ayaa soo xiganaysa Khalil Zadran oo ah afayeenka booliska Taliban ee Kabul isagoo sheegay in uu qaraxu uu ka dhacay waqooyiga galbeed ee magaaladaas Macda cidda ka dambeysay weerarkan wuxuuna soo ku soo beegmayaa toddobaadun kadib markii wadaad caan ah oo taageersan Taliban lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay Kabul kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hore Khalil Zadran afayeenka booliska Afghanistan ayaa laga soo xigtay in ciidamada ammaanka ay gaareen goobtaasi uu dilku ka dhacay oo ah degmo ku taala waqooyiga magaalada Kabul warkiina dhageystayaal waa nagayntaas halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Allah naxariistay waxa maanta magaalada Hargeysa ku geeriyooday abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo ka mid ahaa abwaanada Soomaaliyeed ee hoosahooda iyo gabayadooda sida weyn loo jecel yahay. Abwaanka ayaa u geeriyooday xanuun uu muddo sariir jiif la ahaa. Wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule oo tagay isbitaalka weyn ee Hargeysa oo abwaanku ku geeriyooday ayaa warbixintan inoo soo diray.
Allahu naxariistay waxa maanta magaalada Hargeysa ee waxaan joogaa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa maanta duhurnimadii ku geeriyooday marxuum abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi ugu horeyn halkan waxa aan doonayaa in aan wax ka weydiiyo qoto marxuumka isku lahaayeen abwaan Maxamed Aadan Dacar oo isla isbitaalka magaalada Hargeysa kula kulmay Dacar markii hore samayriyeeyaan
waxaan leenahay Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi wuxuu ahaa tiir tiirarka dhaqanka ka mid ah oo weliba magac iyo sharaf ku leh wuxuu ahaa nin ku wanaagsan xagga dadnimada diinta akhlaaqda deeqsinimada muxaadaday hal abuurnimada dhinaca adeegtaba wuxuu ahaa nin ku wanaagsan oo tiirarka imika dadkii dee lagu sii dhaadanayay dhaqanka soomaalida ka sii jiray ayuu ahaa marka waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo aniga Maxamed Ibrahim Deer Cadmeed buu ahaa boqoradii wuxuu ahaa 76kii lacag ka yimi marka laakiin markii dambe ayaan isbaranay oo de markii hore yar Reer Cadmeed baa ahaa nin rir gisaan u hayn markii dambe aan isbaranay laakiin wuxuu ahaa nin cid waliba ay raali ka noqonayso marka ayaamaha ugu dambeeyay intii ugu dambeeyayna ilaa 22kii sanadood ugu dambeeyay isku golaabaan mahay xagga diinta xagga nabadgelyada xagga odaynimada xagga dad isu jiidka wax walba waan ku wada shaqayn jiray maanta garanayaa imika anoo qadada isla waan soo ka quraacay isla qadada afka saar ayaa lay soo sheegay waan diiday inaan wax dhadhabiyo
maanta wuxuu ahaa hal abuur waayarnimadiisa khibradiisa aad u dheer tahay haday gabadh tahay haday suugaanta haday farshaxanimo iyo haltabin af Soomaalida
ma garanaysa loo ka wiya laba lagu sheegi kara maaha aniga se wax ay ula cadbeen barka uu bergi dambe ee aan wax fahmay fanaaniintu igu waa iska waalay inuu durbaanun bay tumaane bergi dambe aan wax fahmay 30 sano ilaa 22 sano 40 sano ayuu wax fahmay ilaa 40 sano dabadeedna markii halka jabada laga sameeyay baan mudabeeto olayna inaanu ka baxno meesha annagoo marka isaga iyo ninkii kale isla qaaliga aha maxamed caashe dhamac ayaa ululeynayay oo lahaa meeshaan ka tagno kariye xaggaasaan ku wareegeyna qoladii jabhad oo markaa la bilaabay dabadeeta aniga iyo ninka la yidhaahdo isla wudhinta allahu naxariistay yuusuf aadan xuseen ayuu yihahdeen aan israacan waxaan xusuusnay riwaadii ku beegantay riwaadan lahaa loon jiray hadduma wax ogaado labiy seetinka ku beegantay dhagax tuurkeen ugu horreeyay hargeysa la dhig taasaan markaasu ii dhadi soo gashay anagoo gaadhiga soo qaadno aan xagan usoo socono waxaan ilaa weynin hadal igu yiri weliba kacaan diidka ugu weyn buu marka ahaa moogta kolkaasu marka heesti lasoo saaray kolkaasu saa u dhegeystay rasuul waryaa de waa dheeraynaysa rasuusi ninka markiiba waa la xidhaya buu yihi moogta waxa weeyaan wuxuu ahaa xaafid alquraan buu ahaa gebigiisu xagga diinta ilaa ninku reer cadneed buu ahaa caqaas wax ku bartay moogta qur-aankuna dee carabi buu kusoo degay ninka carabida yaqaanaa oo ninka staba uu kasii bahoti kaga xeel dheeriyay marka wuxuu ahaa marka aanu la sheekaysanaya iyo marka salaada qur-aanka laa ilaha ila allah muxamadun rasuululah
aad iyo aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ah dhegeystayaal abwaan maxamed aadan dacar oo cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa aan kula kulmay. Allah u naxariisto, naxariista jannatu firdowsa ayaynu u rajeynaa marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa. Weli cusbitaalka ayaan joogaa. Dhinaca kale, waxaa iminka halkan soo istaagay wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland maxamed kaahin axmed. Sidaan warka ku hayana, guddi madaxweynaha somaliland uu saaray oo qabanqaabada aaska qaran ee marxuum maxamed raawi ayaa wasiirku ka mid yahay. Haddaba wasiir, ku soo dhawow v o a.
maxamed ibraahim warse maxamed raawi, ilaahay naxariista jannadaha ka waraabiyo. Marka ugu horreysa waxaan ka tacsiyadeynayaa dhammaan qaranka reer somalilan, dhammaan shucuubta afka soomaaliga ku hadasha ee geeska afrika ku nool. Waxaan ka tacsiyadeynayaa bulshooyinta adduunyada oo dadka dhibaatooyinku haystaan ee falastiini ay ka mid yihiin, oo dadkii uu cabiray ee suugaanta ku cabiray, iyo dhammaantood baan ka tacsiyadeynayaa. Waxaan ka tacsiyadeynayaa bahda suugaanleyda ah inta maanta ka nool oo halkana dacar uu iminka nala joogo, xasan geni, muuse cali faruur, dhammaantood inta nool ayaanu kuwada tacsiyadeynayaa. maxamed ibraahim warsame taariikh badan ayuu leeyahay. Waxaan ku tilmaami karayaa inuu yahay geesi qaran, abwaan qaran, shaqsiyad qaran, aqoonyahan qaran intaba inuu ahaa. Qarankana wax badan buu u soo qabtay, halgan dheero fara badan buu u soo galay. Waynu ka hadli doonaa. Ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo madaxweynuhu magacaabay guddi aas qaran, dabadeedna guddida ayaa goor dhow soo saari doonta xilliga maxaanku dhahdayay la aasaayo. Halkan magaalada Hargeysa lagu aasayaa
shaksiyadiisa marxuumkiisa maxaa.
Wallaahi horta anigu ilaahay xanarbarigu joogay baan garanayaa, halkan anagoo joognaan garanayna ay noogu yimaataan. Xaqiiqada rasmiga ah waxa aan isleeyahay hadraawi shaqsiyadiisa qofeed wax qof bini-aadmiya ka badan buu ahaa. Yaaniga qof weyn oo hal adag oo haddana qof hambala ah oo bulshada bini-aadmiga ah cid walba maxaanku dhahday la noolaan kara oo weliba ku faanaa isagiyo gaahriyaba allaah raxma ku faana suugaanta ku tiriya dad hadday istuudaan da yarbaa sokeeya. Yaaniga dadka nin maxaanku dhahday qab qof danyartaa qof saboolka ah qofkan waxba haysan inuu ku faano mooyaane inuu ka faano aan maxaanku dhahday lahayn. Waxaa qof aad iyo aad iyo aad iyo aad caqiidada islaamka ugu adag. Ilaahay wixii uu bini aadmigiisa kula dardaarmay si inta ugu badan ee aan arkay ee fulisa buu ahaa. qof maxaanku dhahday ummadda qofka baahan iyo dadka maxaanku dhahday dhibta haysato qof suugaantiisa ku taageera oo ugu halgama buu ahaa. Hadraa wuxuu ahaa qof aad iyo aad iyo aad iyo aad damiir wanaagsan, shaqsiyaddiisu ay leedahay qof aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa.
وهجاج أن كاسنا وحوها وسير كريمة جودة سمالا محمد كاهن أحمد لنا عكلا وحاء أن إيه مغنى يسقون شامع مسد شامع قدوميها حصدقا كهرجيسة شامع سلو أن
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مانتا ومالي خميسة وحوين سيتون كبشة سيدادات لبكوني لولا عطانك مانتا ساعد مركي حيد لبيتون كيشاني أفرتان دقيقو أي دخاتيرتو نوع الدين إناي قيريدي حقا هيد كتمي ولالكين مرحون محمد راهيم ورسمي هدراوي محمد وحوها قف قالية وها قف فرينتي سيود سييو هدي بيدن كلي وناجي سجاري أمضى أوردن معها أوكلي أمضى في سماليكو هذا شو أمضى أوردن وجاري حلي أذك بوسام رسالة هذه قدم بي قارها أفرت بلود لحدي بلود قدم بي وسلاد إلهي وحنو قبرينا إن أولئك كافرها بدن كوسور دعي وعذاب القبر ككبد بعديه وحن إلهي وقبرينا وناج كافرها بدن دربل يسوع ذي أمضى أوردن أي سوسو كيدو إن مرخاتي وقول نقدان أو إلهي نحرستي كنا فردوسك ورابيو إمي كمان تنوفرني وحنوفرني ودعو وتعسيق قران وتعسي أمدهد ما أنت تعسين أرانا إن هدي الله يدمو إن شاء الله أيامها سو سعودنا وإن كود حد يدون
سوغانتي سويد لافي سوامالي ده ولا تبجمي محطة دك حسوسين له
وحنك حسوسين لها هدراوي إلهي نحرسي كولي فرين تقو دريدوي دوي قادي مالين دويد وحان هدي جرت صالو سوقاتا مركة لترجمو لترجمي سوغانتي ونقوم متلاي وحي موجسين ومدنا ايتهاي ومدك سوجهد فكر يو مسكح مالي مقو تدير او انوغا هامر خاتي تسالة وحاو الدنيا دا لندن برقي دويدا لغد ايكس عطي مارك تاي ان كامبين كالوغو در ان الالكشن كاما دور شدي ما يركوحو سوقاتي انو هدراوي سو هذا القادو او قبيدي سيدتك وش sheego si dadkiisa uga dhaadhiciyo qiimaha ay leedahay in bulshada iyo hadii baahay kartida iyo umadnimadu waxay tahay marka philosophy iskaxdiisu ay furan tahay oo dacalada adduunka gaadhay kadib markii la turjumay ayuu taasana ka marxaati ka aysan
shaan assalaamu alaykum xirsi baan magacayga leeyahay abwaan dhigcaleen baan ku naanay leeyahay waxaanu noqonay dad aqoontiisu ay israac samaysay wada hoyaati samaysay wada een suugan iyo meel walba iyo gol walba aan isugu nimi kulli intii aan anigu binaadmi arkay qof shakhsiya oo binaadmi yahay oo ninka ka dhaqan hufan ma aan arag
inaan agwan jaamac dhagacaleen waxaysna aan xasuusnahay dadka tilmaama waxay tilmaamaan een marxuumku wixiisina dukul hayaan haga gacanta bal dhigtaa shakhsiyadiisa intaad ka taqaanay diiqsinimo
diiqsinimo bini aadmi ku gaaray anigu dunida kuma ba arag baydo waxan ku laga sheekeyn jiray nabiga yaagtiisa joogay Abubakar Sadiq iyo aha iyo Umar bin Khattab iyo wax ka sokeeyo wax bixin iyo yahiba intan leeg le oo deeqdiisu ay noocan tahay dadka kumaan arag isaga muujiyana intii aan anigu noolaaba
een marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawe maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxa aasaran loogu sameyn doonaa magaalada Hargeysa sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed khadar maxamed akule VOA Hargeysa
ina kare qaar ka mid ah abwaaninta Soomaaliyeed iyo bahda fanka ee Muqdisho ku sugan ayaa dareenkooda ka dhiibtay geerida abwaan hadraawe sayn babuukar maxamed ayay u warameen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun waxaan tacsi u dirayaa anigoo ku hadlaya magaca golaha abwaanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan dhamaan shacabka weynaha Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda ku kala sugan anigoo uga tacsiinaya geerida naxdinta leh ee ku timid Allah u naxariiste abwaan Maxamed Ibraahim Hadraawi waxaan si gaar ah ugu tacsiinaya shacabka Soomaaliyeed khaas ahaan shacabka Soomaaliland iyo qoyskiisa si gaar ah si gaar ah waxaan ugu sii tacsiinaya abwaanada magaalada Hargeysa joogay Soomaaliland ornahaanti iyaga dhexdooda oo maanta ku dhintay waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto Maxamed Ibraahim Hadraawi Hadraawi shacabka Soomaaliyeed waa ka dhan yihiin in faala laga siiyo boqolkiiba 80 shacabka Soomaaliyeed uu yaqaan waxa Hadraawi yahay Hadraawi waa haliyay suugaaneed ka baxay shacabka Soomaaliyeed waa tiir dhaxaad ka jabay suugaanleyda waa geesi abwaan ahaa geesi run ahaanti lagu tilmaami karo yaani hadiiba abwaan geesi uu jiray inuu yahay geesiga suugaanyahanada inuu ahaa oo ay markhaati ka tahay inuu ahaa kuwii kacaanka farta ku taagay halla ya ilaahay oo naxariisto jannatul firdawsana allah ka waraabiyo shacabka soomaaliyeedna meel kasto ay joogan samir iyo iimaan allah ka siiyo buuxa aniga oo ku hadlaya magaca golaha abwaanada soomaaliyeed midkayga gaarka waxaan leeyahay ilaahay oo naxariisto jannatul firdawsana allah ka waraabiyo samir iyo iimaan allah ka siiyo magacaygu waa xirsad wax maxamed waxa ila jooga xubno badan oo golaha abwaanada oo aan halkan muxuu aha oo imaanay khaas ahaan dhalinyaradii muxuu aha suugaan leeydahayd oo iyagu soo degdegay marka waxaan leenahay allah u naxariisto waxaan u wareejinayaa abwaan ciro
inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dha'iqatul mawti wa inma tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaamah faman zuhziha 'ani an-naari wa udkhila al-jannah faqad faaza wa ma al-hayaatu ad-dunya illa mata'ul ghurur ilahi abwaankeenii cabqarigeenii aqoonyahankeenii geesigeenii ummadda soomaaliyeed haliyeygoodii allah u naxariisto abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi allah u naxariisto hadda ka hor mar aan la kulmay waxaan xusuustaa inuu ahaa nin culimaa salaaddu naga bixiyay mar kastana waxaan ku iray waxaan kugu yeeraa ma waxaan ku iraahdaa abwaan waxaan ku iraahdaa sheekh hadraawi waxaan ku iraahdaa professor hadraawi marka nin kaftan badan oo yacni wuxuu ahaa runtii haddii aad la joogto aadan dareemayn in cidba kaa maqan tahay bani aadamkii dhamaa oo culamaa oo aqoonyahana oo ah abwaanka hadda la garanayo yacni haddiiba abwaan uu la idlaaqi lahaa qofka lagu sheegi lahaaba asaga inuu yahay ku idil yahayba mar kale iyo mar kale waxaan ummadda soomaaliyeed dhammaanteed uga tacsiyeynayaa iyo eheladii iyo qaraabadii iyo abwaankeennii weynaa aqoonyahankeennii waxaan isleeyahay wuxuu asaahilay adduunka o dhan in looga tacsiyeeyo oousan xataa afrika iyo soomaaliya midna ahayn ilaahay waxaan u weydiinayna jannaati firdowsi dhacla inuu ii sheeg ka waraabiyo ilaahay inuu qabriga u waasucyo dunuubtiisa dhaafo ummadda o dhanna waxaan leenahay intii af garanayso hadalkaas ku hadlay garanayso inuu usoo ducayso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu waa jamaal cabdinuur cabdullaahi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan dhammaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogto uga tacsiinayaa geeridii naxdintalada ee ku timid abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaan leeyahay dhammaan samir imaan allah ka siiyo bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto khaasatan eheladiisa iyo bahda suugaanta
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun magacaygu waa daahir cabdi aadan kana tirsan golaha abwaanada waxaan rabaa inaan halkan tacsi tiiraanyale uga diro ehelka iyo qaraabada iyo qoyska iyo ummadda soomaaliyeed ee maanta uu ka baxay abwaankii weynaa allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi si gaar ah waxaan ugu tacsiyeynayaa nafteyda iyo bahda fanka golaha abwaanada guud ahaan geerida ku timid abwaanka waxaan leeyahay adduunyada ninkaan ugu jeclayn aakhira u tegaya allah ayuu jannee wuxuu ahaa aabba nabadeede ninkaa wuxuu ahaa iga badan
bismillahi raxmaani raxiim ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun magacaygu cabdullaahi cusmaan yuusuf xalaf oo ka tirsan golaha abwaaniinta soomaaliyeed waxaan ka tacsiyeynayaa geerida ku timid cabqarigii weynaa eebaha u naxariistee abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan khaasatan ehelkiisii iyo qaraabadiisii ilaahay u raxmado naftayda iyo qof kasta ee halabuur ah ee soomaaliyeedna waan uga tacsiyeynayaa geerida ku timid cabqariga weyn ee abwaan maxamed warsame hadraawi ilaahay ha u naxariisto
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waa la yaqaanaa hadraawi sugaanta soomaalida booskii uu ka joogay anoo ku hadlaya magaca kooxda hiddo iyo magaca fanka soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto waa ninkii lahaa gabay qof soomaaliya tiriyo gabagay ugu dheeraa 800 bayt gabay ah nin tiriyay asaa ka jira marka ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya abwaan maxamed ibraahim warsame
innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun halkan waxaan tacsistiiraanyada uga dirayaa abwaan hadraawi muudhibana wuu doontay qalbigeena baaq buu kusii ahaan doonaa ilaahay sanadii firdowsa ka waraabiyo anigoo ka tirsan kooxda hiddo magaca wiyeenastay xadayax ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo dhammaanteen
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed iyo bahda fanka ee Muqdisho ku sugan oo dareenkooda ka dhiibtay geelida Allahu naxariiste Maxamed Ibraahim Mursame Hadraawi. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in duqeyn ay xaddii la soo dhaafay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ay ku dileen ugu yaraan 13 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in duqeyn dhinaca cirka ah oo diyaaradaha Mareykanka ay la beegsadeen xarumo ay ku lahaayeen Al-Shabaab meel ku dhow deegaanka Teedan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Qoraalka wuxuu intaasi ku daray in ilaa 13 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay duqeyntan, dadka rayidka ahna aanay waxba ka soo gaarin. Afrikom ayaa sheegtay in duqeynta lala beegsaday maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku soo ahaa ciidamada militariga Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo ay VOA-du la hadashay isniintii ayaa sheegay in duqeynta lagu dilay ilaa 14 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Militariga Soomaaliya ayaa intaasi ku daray inay qabsadeen xaruntii ugu weyneyd ee kooxdu ku lahayd meel duleedka ka ah degmada Maxaas, isla markaana ay burburiyeen meelo gabaad u ahaa. Todobaadkii tagay ayaa sidan oo kale Afrikom waxay sheegtay inay duqeyn ka fulisay meel duleedka ka ah caasimadda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. Duqeyntaasi ayay sheegtay in iyana ay ku dhinteen afar ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Abdulrahman Sheikh Azhari oo agaasima ka ah xarun wax falanqaysa oo fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa VOA-da u sheegay in Mareykanku uu mar kale kor u qaaday kaalintiisii la dagaalanka Al-Shabaab ee Soomaaliya, taasna waxay qayb ka tahay buu yiri isbeddel ku yimid siyaasadda Mareykanka iyo danaha uu ka leeyahay gobolka. Waa uu sheegay in howlgalladan Mareykanka ee soo kordhaya ay qayb ka yihiin qorshihii madaxweyne Biden uu dib ugu celiyey ciidamadii Mareykanka ee maamulkii Trump uu ka saaray Soomaaliya. Duqeymahan ugu dambeeyey ee Mareykanka ayaa daba socda doorashadii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna wacad ku maray in dowladdiisa ay Al-Shabaab la dagaalamayso. Daniel Forad oo ka tirsan xarun talooyinka bixisa oo la yiraahdo Farsight Africa Group oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ayaa sheegay in hadda si ka duwan duqeymihii hore ay Africom si taxadar leh u xulanayso bartilmaameedkeeda iyadoo ka qayb qaadanaysa duqeymaha furimaha dagaalka oo ay yar tahay fursadda ay dad shacab ah wax ugu noqon karaan. Waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay warwar ka qabto Al-Shabaab oo howlgalladeeda ku ballaarisa dalka Ethiopia, inkastoo uu sheegay inay la tahay in duqeymahan aysan wax xiriir la lahayn isku daygii ay Al-Shabaab dhowaan isku dayday inay u tallowdo gudaha Ethiopia.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wafdi ka socda Kongreska Mareykanka ayaa gaaray dalka Kenya si ay ula kulmaan madaxweynaha cusub ee la doortay iyo mucaaradka oo ay u badan tahay in ay u gudbiyaan dacwad maxkamadda sare oo ku saabsan guuldaradii doorashadii ka dhacday Kenya oo ah dalka dimuqraadiyad ahaan ugu xasiloon Bariga Afrika. Ibraahim Xasan Dandure ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Safiirka cusub ee Mareykanka oo fadhiya Kenya, Mike Whiteman, ayaa sheegtay in wafdiga uu hogaaminayo Senator Chris Coons ayna sidoo kaleeto la kulmi doonaan madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Kenya Uhuru Kenyatta oo la wada ogsoon yahay in uu aamusnaa tan iyo markii doorashadu ay sida nabdoon u dhacday 9-kii bishan. Madaxweynaha la doortay William Ruto oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka Kenya, laakiin khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay sannado ka hor, waxaana Kenyatta doorashada uu ku taageeray Raila Odinga oo muddo dheer mucaarad ku ahaa. Odinga waxa uu sheegay inuu sahminayo dhammaan fursadaha dastuuriga iyo kuwa sharciga ah si uu uga hortago guuldarrada doorashada. Ololihiisa ayaa haysta toddobaad laga bilaabo maalinta Isniinta ah ee ku dhawaaqista guusha Ruto si uu u tago maxkamadda sare oo markaasi haysata 14 maalmood oo ay go'aan ku gaarto. Odinga ayaa ku booriyay taageerayaashiisa inay istajiyaan. Guddiga doorashada Kenya ayaa si fagaara qaab fowdo ah uu kala qaybsamay daqiiqado ka hor ku dhawaaqistii natiijada Isniintii, iyadoo guddiga oo midba midka kale ku eedeeyay anshax xumo. Afarta xubnood ee ka tirsan guddiga doorashada ee ka soo horjeestay ku dhawaaqista Isniintii waxaa magacaabay Kenyatta sanadkii hore. Kala qaybsanaantan ayaa dad badan oo Kenyan ah fajac ku noqotay kadib doorasho si weyn loogu arkay tii ugu dahafureed ee abid ka dhacday dalkaasi Kenya, iyadoo natiijadii ka soo baxday in ka badan 46,000 oo goob codbixineed la soo dhigay. Baraha bulshada si shacabka ay ula socdaan tirakoobyada dadweynaha oo uu ku jiro mid ay soo saareen goobjoogayaasha doorashada ayaa lagu daray in Ruto uu ku guuleystay in wax yar ka badan 50% codadka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan doorashada Kenya iyo Soomaalida gobolka waqooyi bari waxa ay ka filayaan dowladda cusub. Saare Cabdiaxmed ayaa inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socodsiinaysa.
Kenya kadib olole adag oo doorasho waxaa talada waddankaasi ku guuleystay William Ruto oo ah hoggaamiyaha xisbiga UDA. Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa si ka duwan gobolada kale ee dalkaasi waxay tirsanayaan in gobolkooda ay halakeeyeen horumar la'aan baaxad weyn. Haddaba maxay ka filan karaan dowladan cusub dadka reer Waqooyi Bari Kenya? Guud ahaan waxaan ku eegaynaa barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan. Dalka Kenya waxa uu ka kooban yahay 47 dowlad goboleed amaba waxa looga yiraahdo waddankaasi counties. Waxaa degan in ka badan 42 qabiil oo Soomaalidu mid ka mid ay tahay. Gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ka kooban 5 deegaan marka lagu daro Marsabad iyo Siolo waa gobolka dadka ugu badan ee xoolo dhaqatada ah ay ka soo jeedaan. Waxa ay ka cabaadayaan wadooyin la'aan, fursada shaqa aan jirin, waxbarashada oo hooseyso, biyo la'aan baaxad leh, xarumo caafimaad oo aan jirin, xaaladaha amni darrada iyo sidoo kale gobolka oo aanan lahayn warshado si ka duwan gobolada kale ee dalka oo wax dhaqaale ayse ka soo galin halkaasii. Faarax Macallin waa xildhibaan laga soo doortay doorashada waqtigan deegaanka dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya sanadkan. Wuxuu sidoo kale soo ahaa in ka badan 30 sano siyaasi caanka ah gobolkaasi. Waxaan weydiiyey dhibka sida gaarka u haysta dadka reer gobolka Waqooyi Bari Kenya ee Soomaalida.
Anaga horta waxa weeyaan shayga ugu weyn oo dhibaatada noo hayo aanugu hayo hadda oo aanu dareemayno waxa weeyaan infrastructure ka weeyaan infrastructure ka siiba wadooyinka oo maaragtay laamida korontada biyaha oo sidii la qaban loo helin waxyaabahaasi weeyaan iyo aqabadooyin maaragtay hadda yaro cusub oo 10 sano aan soo dhaafay nagu soo darsay oo ay tahay xagga tacliinta oo ayo waxyaabo badan bay maaragtay loo geystay oo argagixisada ka soo tallaabsatay inta badanaa ay waddanka Soomaaliya ay u geysteen. Marka waxay qasabtay mar muddo laga joogo in macalimiintii ka shaqeeya wax ka bari jiray caruurtanado ardayda iskoolada hoose, iskoolada dhexe, iskoolada sare oo dhanba ay inta badanaa ay nabadgelyo xumo la'aanti awgeed ay dib ugu soo noqdeen waddankii kale oo meelaha ammaanka ahaa. Marka iskoolihii baa aan haysanin macalimiin barayaal sidii munaasabkii ahayd iyo sidii marka hore jiri jirtay. Waxaynu u badnaa dadka waxbaray iskoolaadkeena ahay dadka imaaday aanan gobolka ka imaanin oo gobolada kale oo Kenya ka imaaday.
Dhinacyada xisbiyada siyaasadda Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya ma lahan xisbi siyaasadeed mideeyo afkaartooda siyaasadda, waxayna had iyo goor taageero u noqdaan oo ay ugu kala jabaan mucaarad iyo muxaafid xisbiyada siyaasadda, gaar ahaana 4 qabiil ee ugu waaweyn dalkaasi Kenya siyaasiintooda kuwaas oo laga fisho badi inay qabtaan xilka madaxtinimo ee dalka. Yuusuf Maxamed Barre waa aqoonyahan iyo siyaasi ka soo jeeda gobolkaasi Waqooyi Bari Kenya. Wuxuu ii sheegay in gobolka oo loo qaybiyey 3 deegaan oo qabiilo kala gedisan ay degan yihiin sida Wajeer, Gaarisa iyo Mandheera ay sal u noqotay in ay midoobi waayaan caqliga iyo siyaasadda Soomaalida ee gobolkaasi.
Uu ka samaysmi karo waa jiraa haddii la improve gareed وسيده wadanka ila inta Soomaali ka degantahay ma inta kale ay ka degan yihiin afrikaan kan kale Soomaalida ay ku dhaxnoosh meelaha ay ka soo galaan hadda Yusuf Xasan oo kale oo Isliye meelaha Migori oo kale uu ka soo galay Junaid meelo badan oo Mombasa oo sida Soomaalinimadu way ka nooshahay meelahaas oo kale oo hadii la improve gareeyo wayo waxay u arkaan threat waxay u arkaan umada kale ayaga ku kabadnayd ay la nool yihiin marka ayaga ay wax isku siiyaan Soomaalinimo muqaalkii Soomaalinimada meesha uu ku jiraa marka taa hadii la xoojiyo oo xisbiya ay meelaha ka sameeysmaan way u noqon karaan baseline maartay li higsado laakiin meelahan kale wax ka hirgeli karo in the coming generations midran sababtoo ah waxa arkaysa dhalinyaro mutaalimiin ah oo jaamacad ka soo baxday oo fresh ah oo aadii aad isleedahay qabyaalada kuma dheereen markuu soo baxo oo banaanka soo istaag wuxuu ka hadlayaa awoogi qoyskan hadaan reebelnaa dariiq uu la taagan yahay hadaan anaga reebelnaa waxba ma
aheyn. Sidoo kale xildhiba Faarax Macalin ayaa qaba mar kale in siyaasinta Soomaalida ee aanan midaysnayn ay tahay mushkiladda gobolka ka jirta badi dib u dhacyadana ku keenaysa.
Horta saara aan ku sheega hal shay aheyd hor annaga horumar la-aanta annaga waxa weeyaan by and large waxa lagu tilmaamaya afka qaraad self marginalization dhibaata eeyan Soomaalidii mas-uuliyiinta ahaa oo siyaasadda matariyay ay iyaga mase keenin mase eeyan ka dhiidhirin oo annaga mahaysta maanta ma jirto waayo siyaasiyiinta way badan yihiin waqti uu riyaani aan soo galay covid tobanaan ku jirnay baarlamaankii aan ku qofo nominated 12 aheen maanta waxa weeyaan soddon bay cagaha gelinayaan waxay sidaa tahay anigoo mucaaradi markaan soo galay 1992 dhammaadkeedii 93 waxaan geeyay motion affirmative action through quota systems waxa la yiraahdo oo aan leeyahay ardayda kasoo baxaan iskuulaadka sare oo gobolka anaga iyo gobollo kale noogu dhow anaga oo dad xor dhaqatay ay degan yihiin sida Upper Eastern iyo parts of Rift Valley in loo hooseeyo hoos loo dhigo buundada laga filaya ay u saamaxaysa inay jaamacadaha galaan. Marka hal sanad kaliya marka iyadana ay soo geliy ardayda jaamacadaha Kenya dhigtaan oo dhan oo Soomaalida 65 kaliya ahay motionkii markii aan meesha keenay dadkii garabka igu siiyey oo u fara badnaa waxay ahaayeen dad aanan ka imaanin gobolka anaga anigoo Kenyaanka kale oo la yaabay waxyaabaha markaa ka jira iyagayn ogeen.
Haatan oo la jooga labada xisbi ee bartamay waxaa garwadeenka ahaa siyaasiin Soomaali ah marka gobolka la eego, waxaana la filayaa in dowladdan cusub ay boosas waaweyn ka buuxin doonaan sidii hore, balse horumarka gobolka Waqooyi Bari Kenya ay uga gudbi karto caqabadaha haysta waqtigan weli waa arrin aanan la hubin sida ay leeyihiin siyaasiinta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Axmed Maxamed Mooge waa falanqeeye barta diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda kana soo jeeda isla gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Rajada laga leeyahay runtii hadda markii la fiiriyo labada dhinacba Soomaalida wax weyn oo hadda la taaban karo oo kusoo ziyaadi weyn oo la taaban karo kusoo ziyaadi ima muuqata shaqsi ahaan waxaa yeelay ballanqaadyadan waxaa ogtahay ninka hadda la doortay William Ruto 2013 madaxweyne ku-xigeen baa lasoo doortay 2017 madaxweyne ku-xigeen baa lasoo doortay uuna tegahay gobolka Marlago asaga ninkii la kambeen gelinahay Uhuru Kenyatta gobolkii tegahayeen waxyaala hadda ay soo bandhigeen waxyaala markaa ayada lamid ah bay markaa ayada ballanqaadeen. Waxaa kaloo xusid mudan ninka hadda dhacay Raila Amolo Odinga in asagana uu ra-iisul wasaare wadan kasoo noqday oo uu kasoo noqday Minister of Transport oo gacanta ku hayay infrastructure-ka iyo waxyaalo muhiim ah wadanka, uuna ka mid ahaa dowladda muskeeda u haystay waqtigii dowladdii Mwai Kibaki ee 2007-ka. Marka wax la taaban karo oo tangible ah labadoodaba gobolka kumbaysan siyaadin waqtigii xilalka kala hayeen
Soomaalida gobolka hadaba hadii siyaasiyiintooda ay midoobaan maxay soo kordhin karaan? Waa kan mar kale xildhibaan Faarax Macalin.
Hadda anaga intaan midayno dadaalka anaga isku imaan anagu marday mudanayaalkii senatadkii ay liidkii inta la isku imaada la yiraahdo ilaa dowladda budgetkan ma marinayno ilaa ay ku jirto dhaqaale loo qoondeeyey oo doogaasha meel ladhaa ilaa mandeera ka dhigay ilaa waa laga dhigi taa kelimaha xataa feeder roads-ka oo tuulooyinka gelaya ودك والله يديك هذا ودك انت سكر ودك وقبة لكن يا ما جل الله يسكري يا تبون دقي وحاتبون دقي سياسين ت ومرنا ما أنا ندين كريم هيدا أنا هاتد كوري أنا يخد ده يالمان ونبى ميل ورد هيدني كلك ما غادي
حال ذه أمن الدرة كجر كينيا حوجي سوحة وصامين كويشة قبل كصومالي ده وقوي بر كينيا يكن حبتا labadaba waxay xuduud bir iyo badba la leeyihiin Soomaaliya gaar ahaan dhinaca gobolada Jubbooyinka Kenya oo xal waara ka gaarta mushkilada gobolka ee dhinaca amniga ugu horeeyo waxay keenin kartaa in dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha gobolkaasi ay dib u bilowdaan amni darada awgeed tan iyo weerarkii jaamacadda Garissa boqolaal macallimiin ah oo isaga carray gobolka ayaan dib ugu soo noqorin mushkilada amnigana waa muhiimadda koobaad ee gobolka ee waqtigan siyaasiin badan ay u arkaan inay tahay in dawladdu ay ahmiyadda siiso gudahaana barnaamijkii bandhigga VOA da todobaadkan waa naga inta mid ka mid la mid inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo
ada iyo ma santahay saara abdi ahmed oo inoo soo ciinay si barnaamijkaasi bandhigga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gabneed waxaanu hayaa Hussein Hassan Taqane
qurba joogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay qarkood waxay wadanka ka hirgeliyeen ganacsiyo badan oo dad Soomaaliyeed ay shaqooyin ka heleen hadaba ganacsiyada ay hirgeliyeen qurba joogta dalka dib ugu soo laabanaya ma yihiin kuwa wadanka ku cusub mise waa ganacsiyadii hore waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah aqooyahan Cadaawe Faarax Cabdulle oo cilmiga dhaqaalaha bartay iyo Cabdullaahi Cabdiwaaxid Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baladweyne waxaa hadalka ku horeenaya Cadaawe Faarax
waa maasan tahay walaal Hussein umadda Soomaaliyeed guud ahaan waan salaamayaa gaar ahaan dadka qurba joogta meel ay joogaan baa waan salaamayaa oo dalka macna weyn maartii aniga kale u hayo haddaan su-aashaada jawaabteeda soo laabto walaal qurba joogtu wax badan ayay maaragtay qabteen oo ganacsiyaal casriya oo badan ayay maaragtay kusoo kordhiyeen wax badan ayayna ka qabteen markaad fiiriso dhinaca dhismayaasha dhinaca maaragtay businessyada small businesska iyo xitaa businessyada waaweyn oo ayagu waxay sameeyeen maalgashiga sameeyeen marka heerkii weli aan u baahnayn maali gaarin laakiin wax badan ayay tareen waan rajaynayaa inay sii wadi doonaan haddii rabbi idmo
cadaawa waa mahadsan tahay haye Cabdullaahi Cabdiwaaxid
qurba joogtu waxaan aaminsanahay inaysan waxba macno leh aysan dalka kusoo kordhin dadaanan isdhaytirayn wixii oo macnalahaa laga sugaayo iyo wax u dhamahayaan ganacsatadii kale oo awal la dhihi jiray qurac joogto dalka joogtay ba cariiriyaan ama dhihi karaa anigu sababtoo ah same positionidii horey dalka uga furnaayo hadduu farmasho ka furan farmasho laga gara furay baqaaradu furnaa baqaar laga gara furay maqaadada furnaa maqaayada laga gara furay meeshii la rabay wajiyo cusub iyo barnaamijyo cusub iyo shaqo cusub ay dalka la yimaadeen la rabay dadkii kale jeebleyaasha ama dalka joogay oo dhibaato badan ku dhacday inay cariiriyaan ayay ba sababeen wax ay soo kordhiyaan iska dhaaf marka qurba joogta anigu waxaan u arkaa inaysan wax macno leh oo ama dalkaan aysan kusoo kordhin oo maalgashi la yiraa wax maalgashi la yiraa oo macno ku fadhiya kuma soo kordhin walaalkii guri waxba u sheegay guryahaas guryo rag dad hore la horu lahay aa laga dul kureystay anigoo kale guri deganaaya tiro ka badan ninkii inta loo sheegaa la degay barnaamijkan anigu shalay ku hayo ku kala mid ah lagu sameeyey wixii hore u yiilay wax la mid ah oo dadkii hore dalku u joogo lagu cariirinahay dalka kusoo kordhiyay mugi wax wajiyo cusub iyo ganacsi cusub iyo maalgashi cusub iyo barnaamij cusub midna lama isna maanin
Cabdullaahi adigana waa maasan tahay Cadaawe sida maqleysid Cabdullaahi waxa uu leeyahay ganacsiyo waa ay soo kordhiyeen laakiin ma ahan kuwii laga filayay haye
walaal Hussein waa maasan tahay mar kale sidoo kale Cabdullaahi asagana waa maasan yahay doodiisa walaalkii artiisa waan ku tixgelinayaa iyo sida uu maarta qabo aniga arintaas aad iyo aad ayaan maarata fikirka aan ka qabo kaga duwan yahay damcan waa wax iska cad markaan ka soo qaadno hadda waxaan dhahay ariga su'aalaha soo qaato ugu horreeya waxa weeye in apartments wax la yiraahdo ama dhismayaal waaweyn ay hirgeliyaan dadkii awal horey ugu sugnaayay gudaha oo localka ahay ma awoodaan dabada wadanka oo burbur dhaqaalihiis aad hoos ugu dhaceen ma awoodaan inay apartmentiyasha maanta ay qurbo joogto hirgelinayaan oo lacagta aad ku faraha badan ku baxayso sida casrigan loo dhisaa inay maal geliyaan oo ay sameeyaan ma awoodaan intooda badan hadii aan qurbo joog la heli lahayn dhismayaashaas maanta nooga hirgelin taawaradan waa weyn oo la dhisaa maana walba oo intaas oo maxal dhig jirayaan ruux ku jira intaas oo biyaan ruux ka koreeyo sidoo kale hoteelada hoteelo quruxdi ka batay oo casri ah oo laga soo maaragtay laga soo minguuriyey wadamada horumaray ee ay joogaan dadkan ku nool yihiin ayaa maaragtay kamid ah marka waxyaabaha ay qabteen qurbo joogto oo wax iska cad wax aada u badan ayayna kusoo kordhiyeen deegaanada waana ku amaanayaa runtii laakiin waxaan mar walba haddana sheegayaa heerkii loo rabo inay isugu gaarsiisneen
waa mahadsan tahay cadaawe cabdullaahi haye
horta walaalka cadaawe aada u mahadsan yahay cadaawe faarax waa asaa i markaatka nimankaanu ina wixii maaragtay qurbi joogu sidii la rabay aysan wax u haynin marka waa ku mahadsan yahay hadda haddii ani aan mataal soo qaato aniga waxaan ku noolahay hadda gobolka hiiraan aan ku noolahay meel yaraan wax kaa tusa beerow gobolka hiiraan caan ku yahay beeraha ka buuxo qudaar fara badanaa kasoo go-do labaatan toban iyo shan maalmood ka hor tena gayaayada lagu soo guro beeraha looga soo guro beledweyne $30 ka joogay iyo wax ka badan maantana wuxuu ka joogaa konton senti iyo wax ka yar shidaalkaad aragtay ee qaaliga badanne ee qarashka faraha badan uu galay juhdiga la geliyey dhibkii beertii laga soo maray yaanyadii ka baxday iyo qudaartii ka baxday mataal yaanyo basaar usoo qaadanaa laakiin shay kasta waa lamida basashaa lamida liinta lamida mooska lamida shay kasta oo beeraha kasoo go-aa lamida marka ninkii shalay intaasoo qarasha galayo intaasoo yaanyaa beertii ugu tiilay gurgiisu kasoo seexday yaanyadii beertii ku halaabaysa haddii ay ganacsad nimankan qurbo joogta ganacsiga uhiin soo kuma sharaf badnayn in inday warshado gobolka ka sameeyaan back up loo sameeyo cunadaas back up loo sameeyo maanta ay dhulka taallane back up loo sameeyo biri oo baahi imaanaysane la dib loo isticmaalo kuma qurxanayno waa qodob qodobka labaad warshada yareed maanta hirgelidaaho imise qofoodaa dhallinyaraa u shaqo tagis dhallinyaradan badda ku dhammaanayso sii socoto soo socoto haddii intaas la sameyn la warshadahaas la sameeyo halkii warshad 20 qof oo 30 qof 40 qof oo shaqo tagin hadda mataal annaga warshadaha magaalada Beledweyne ku taallo oo biyaha saxsaxada samaysa at least 100 qof oo shaqo tagto way ku mahadsan yihiin nimankaas sameeyo mana ahan qurbo joog nimankaasu yihi niman gobolka u dhashay oo deegaan ahoo ganacsi awal hore ugu lahaayo ganacsigoodii ballaariyo waa marka markii waxqabad la yidhaaho 100 qof dadkii hore u joogaa nimankan qurub joogta ka fiican fooqaqaana awalna horeyna waa u dhisnaayeen dheedheer oo qurxda badan haddana waa la dhisana laakiin ayagaa waxay la rabay inay dadka wajiyo cusub iyo ganacsi cusub iyo barnaamij cusub dad dabaq la dhisaa barnaamij cusub ma ahan hotel la kiriistaa barnaamij cusub ma ahan gobol dalkii hore ugu jireen wajiyo cusub oon dalka laga aqoonin iyo shaqo cusub oon dalka la aqoonin inay la yimaadeen xaq loogu lahay moogi in nimankii hore oo soo dhibaatooday oo dhibka badan soo maray ay garabka ku riixaan ayagoo maanta yimid kolay xaq in loogu lahay inaan aaminsanahay marka walaalkeena saab iyo marqaati kacay marka aanu sidaas aan qabaa insha allah
cadaawo sidaa maqlaysid waa la isla qiray in ganacsi ay soo kordhiyeen qurbo joogta dalka dib ugu soo laabanaya laakiin ma jiraa qorshayaal kale oo ay lahaayeen ama ganacsiyo kale ay sameyn lahaayeen oo xaaladaha dalka ka jira ay sabab u noqon karto inay hirgeli waayaan
abartimentiyaashaas marka laga yimaado horaan u sheegay waxay hirgeliyeen maqaaxiyo casri ah hadda muqdisho kale markaa tagto iyo magaalooyinka waaweyn waxaad arkaysaa maqaaxiyo casri ah oo dadkii ay mar walba joogaan oo ay wax ka cunayaan oo cuntooyin kala duwan oo fresh ay ka qaadanayaan ayaad arkaysaa waxaas wax jiri jiray ma ahan waxaa keenana waa qurbo joog waa runtii waa adeegyo bulsho aada u maqnaayo oo macnaha aada u muhiimahay waay waxaa kaloo jira oo ay hirgeliyeen qurbo joogta meelo qurqurxan oo dadkii ay tagaan oo dhir lagu beeray oo xayawaanaad iyo wax lagu soo aruushay oo dadkii maaragtay xilliga ay maaragtay dalxiiska iyo ku jiraan maxaa la dhihi jiray nasiinada ay nasiinada u aadayaan waxay sidoo kale ay maaragtay hirgeliyeen supermarketyo caalami ah oo ayuha nuuc laga helayo wax walba laga helayo maanta sidoo kale waxay hirgeliyeen isbitaalo casri ah oo maaragtay mashiinadii loo baahnaay iyo maaragtay qalabkii loo baahnaay oo caafimaad laga helayo xitaa waxyaabaha maaragtay ay soo kordhiyeen waxaa kamid a
transportation ka macnaha qaabka macnaha dadku socodka gaadiidki waxay keenan farsamooyin badan oo gaadiidka hadda maaragtay dadku inta badan ay raacaan oo kale oo ayaa kamid ah waxyaabaha ay keeneen gaadiidkan yararka hadda dhaweeyuhu kale la yiraahayo waa aragti kasoo maaxatay inta badan dada qurba jooga marka waxyaabaha ay keenaan aad fara badan yihiin runtii haddaan usoo laabto su-aashaada ah dhanka ammaanka maxaa saameynaya dabcan walaal wadanka waxaa weeye inkasta oo meelo badan oo hadda meelo kala duwan ay isdhaadhaamaan haddana waxaa weeye ammaan darra waa jirtaa waxyaaba badan oo caqabado badan oo inay meeshii ay rabaan qurba joogto ee waxay rabaan samaystaan caqabado badan oo dhanka ammaanka ka hortagaan waa jira tusaale ahaan hadda dhulbeereedyada gobolkan gobolkan hiiraa laga bilaabo ilaa goboladan maxalla jagudug oo maro dhan waa dhulbeereedyo maantana ma awoodaan qurba joogta si alaala sidee rabaan inay u maalgashadaan oo ay dhulbeereedkaas ka faa'iidaystaan ma awoodaan laakiin meelihii yaraay oo dowladdu gacanta ku haysay ay awoodeen inay wax ka sameeyaan intii maaragtay macquulkaadu ay ka sameeyeen runtii waa ku faraxsanahay
waa maadsan tahay cabdullaahi cabdiwaaxid maxaa is leedahay ganacsiga soomaaliya ka jira hadday noqon lahayd qurba joogta ama kuwa gudaha ku nool wadanku waa uu ka dhiman yahay haddii taa la qabtana wax badan ayaa iska bedeli lahaa
niw kelmadiidi ugu dambeyso oo hadda anan kusoo xiraya waxay tahay dalkan dal wax soo saar la waayo dal khayraad badan ka buuxa waayo dal macno badan ku fadhiyo oo in laga shaqeysiyo u baahan waayo nimankaas marka dalkaasi khayraadkiisa loo soo bixi lahaa for example wax yar aan kusoo qaato hadda hay-adda w f dalka waxay keentaa raashin dibadda laga soo gado raashinkaas kayd badan soo galay rafaad badan soo maray dhib badan soo maray ani waxaan aaminsanahay ganacsatada ayna ka imaanayo qurbaha ka imaanayo haddii idii maalgashi sameeyaan w f waxay dibadda u doonaa inay dalka laga soo saaro oo ayada raashinkii suuqa soomaaliya suuqda soomaaliya inay wax ka gadato loo sameeyo oo intii u baahneed item intii u baahneed ay helaan waa wax macno ku fadhiyo in la sameeyo warshado macnooyin badan sameyn karo oo 12 shay oo dalku u baahan yahay oo warshadahoodu yar yar yihiin oo qarash badan u baahnayno ummaduna shaqo ka helaysaa jiraan la sameeyo niw sida hadda ay wax u socdaan siyan ahayn inday wax u sameeyaan dadal wax badan laga soo faa'iidi karay joogaana waxay ka soo faa'iidaan oo dalka ka jirin oo ka bedelan la yimaadiin saasaa sameeyaana qabaanshaalla intaasaan ku
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cadaawe faarax cabdulle iyo cabdulaahi cabdiwaaxid maxamed inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqano inoola socodsiinaya dooda gaaban kaad kala socoteenna walaanta af soomaaliga v o a magaalada toronto ee dalka kanada waxaa bisha oktoobar ee sanadkan ka qabsoomi doonta doorashada duqa magaalada iyo tan golaha deegaanka iyo guddiga maamulaya iskuullada 20 musharax ayaa u taagan qabashada duqa magaalada toronto beri oo jimcaha ayay ku egtahay muddada loo qorsheeyey isdiiwaangelinta musharaxiinta toronto waa magaalo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada laakiin ilaa iyo hadda dhanka soomaalida waxaa isdiiwaan geliyey si uu ugu tartamo golaha deegaanka cabdikariim cumar oo ka mid ah dhallinyarada ku koray magaaladaasi waxaana u waramayaa xuseen nuur xaaji
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku salaam walaalkay xuseen adiga iyo dhammaan baahda v o a runtii waxaa igu dhaliyay inaan ka qayb galo siyaasada york south western markii aan arkay oo aan la kulmay dhibaatooyin badan oo ay la kulmeen dadkeenii oo soomaaliyeed iyo dhibaatooyin kale oo sideedaba ka jiro york south western awgeed ayaa ii kalifay inaan u istaago oo aan magaceyga ku soo qoro aana ka maqnaanin miiska dhanka siyaasadeed iyo go-aamaadka lagu gaarayo runtii york south western waxay ka mid tahay xaafadaha ay soomaalidu aada u degto sidaa darteed waxaan go-aansaday inaynu ka maqnaanin dhanka siyaasadda inaynu ka maqnaanin miiska go-aamaha lagu gaaro
waa tahay cabdikariim maxay tahay dhibaatooyinka aad rabto inaad wax ka qabato haddii lagu doorto inaad ka mid noqoto golaha deegaanka ee magaaladan toronto gaar ahaan qaybtan shanaad ee xaafadda york south western
waxqabadka york south western aad iyo aad ayuu u weyn yahay waayo saameynta cudurkii caalamiga ahaa ayaa ilaa iyo hadda laga soo kabsanayaa marka haddee noqoto dhanka caafimaadka haddee noqoto dhanka caafimaadka maskaxiyan haddee noqoto dhanka guryaha haddee noqoto shaqada dhaqaalaha
dan kasto ayuu dadkii ka saameeyay. Marka aniga waxa iga go'an ama horena uga soo shaqeeyay ayaa waxa tahay wacyigelinta dadka iyo maxalliyada waxa loo yaqaan small business ka oo ah ganacsiga yar caawinaadiisa. Ayaan ku xil dheereeyaa sida darteed waxaan islayahay dhanka u hiigso oo ka caawi dadka iyo qoomiyadaha kala duwan ee ku nool York South Western.
Waa tahay ugu dambeyntii rajadaadu waa sidee maadaama ilaa iyo saddex qof oo kale ay kula tartamayaan oo ay ka mid tahay Francis Nunciata oo tan iyo 2010-kii xaafadan ku mataleysa golaha deegaanka ee magaalada Toronto.
Xaafadani waa xaafad aan aniga kusoo koray. Xaafadani waa xaafad aynu ku leenahay saaxiibo badan oo kala duwan. Xaafadan waa xaafad ay degan yihiin Soomaali badan. Runtii marka tahay waxay cadeynaysaa ama badinaysaa natiijada aynu mar walba leenahay in doorasho dhan kasta ha noqoto oo xaafadan York South Western loo yaqaano haddaynu ka qayb galno oo aynu isku tiirsano oo aynu isku higsano inaynu heer sare ka gaareyno. Marka York South Western hami weyn ayaan ka qabaa haddii aan u tartamo in aan aniga guul ama rajo fiican aan ka gaareyo insha Allah ta'ala.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu Cabdikariin Cumar oo magaalada Toronto uu warramayey wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji halkaad ka socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Haatan aan ku wada nasanno codka fanaanka Muuse Ismaaciil Qalile.
Sida irmaanta kuma guuri sida gabaan uun baba gubu gubu masuuna wali chaay kuma geeli esa kuuri sida irmaanta kuma guuri sida gabaan uun baba gubu gubu masuuna sida geedku muulin miraha lagu deeyo weerkaga gariirse sida geedku muulin miraha lagu deeyo weerkaga gariirse adiguna ma garan annagahab sumwaanu gan ay guna gidiira adiguna ayno garan annagahab sumwaanu gan ay guna gidiira adu guri nika tiwa adi ala kuku galu gurba 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 ihsusi gurba ihsusi adu guri nika tiwa adi ala kuku galu gurba 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 ihsusi gurba ihsusi chaayil kuma geeli wasoo giran giri wadqani yidiisi idaroo gudan baba baba masuusi wali chaayil
atkasi fanaanka qarinle ayaan kusoo gabagabeynaa baahintii idaacadeed oo idinkii manasi laanta afsoobaliga V O A tan iyo kulan dambe waa dhamaan baad laanta afsoobaliga V O A la sidaas iyo nabad kaliyo
qaba qaba masuusi galalahati maadi qabar yahay kumufan amiku mabud wali galalahati maadi qabar yahay kumufan amiku mabud wali adiguna.